Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 17. decembar i u vijestima dana izgleda ovako. Crna Gora je dobila status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Uprava željezare pobjegla iz zemlje i prijete raskidom ugovora. Haški sud odbio zahtjev za privremenim puštanjem Ramuša Haradinaja iz zatvora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo 6 optužnica za terorizam u Zagrebu, 3 optužnice za ratni zločin u Oluji. Evropska unija postigla dogovor o izmjenama Lisabonskog sporazuma. U emisiji između ostalog poslušajte šta na važne i lijepe vijesti jutros iz Brisela kaže ministrica za evropske integracije Crne Gore Gordana Đurović.
Zaslužena, dugo čekana i dobra vijest iz Brisela upućena Crnoj Gori. Mislim da je to dan kada možemo malo da kažem zaustaviti naše kompjutere i zaista nazdraviti, jer simbolički to znači zaista dosta.
Na najavu da će se radi depolitizacije sudstva pod pritiskom Brisela morati mijenjati ustav, bivši ministar pravde Dragan Šoć procjenjuje da problem leži u nečem drugom.
Nije suština problema u tome da li će skupština birati predsjednika Vrhovnog suda i Vrhovnog državnog tužioca na predlog šefa države ili recimo nekoga drugoga, nego je suština u tome kako će se ti ljudi ponašati onog momenta kad budu izabrani.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski savjet kojeg čine šefovi vlada i država dodijelio je jutros Crnoj Gori status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy.
Također smo odlučili da damo Crnoj Gori status zemlje kandidata. Time naglašavamo uvjerenje u Savjeta Evrope da zemlje Zapadnog Balkana imaju evropsku vokaciju.
Europska komisija je početkom novembra preporučila da Crna Gora dobije status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, ali je objavila i 7 uslova, odnosno ključnih prioriteta koje je potrebno ispuniti za otpočinjanje pristupnih pregovora. Advokati vlasnika Nikšićke željezare u pismu vladi su saopštili da zbog više sile kompanija nije u obavezi da ispunjava obaveze iz ugovora i istovremeno su usmeno zaprijetili da će od države tražiti odštetu koja bi mogla iznositi najmanje 83 miliona eura, objavile su vijesti. Juče je predsjednik odbora direktora željezare Mark Jacobson obavijestio Ministarstvo ekonomije da ni on ni izvršni direktor Les Kvasik neće biti u mogućnosti da prisustvuju sinoćnjem sastanku u Ministarstvu ekonomije jer su van Crne Gore. Mark Jacobson je Ministarstvu ekonomije također rekao da će sljedeći korak u rješavanju situacije biti da se iduće nedjelje zakaže sastanak između izvršnog direktora Lesa Kvasika i predsjednika sindikata željezare Janka Vučinića, od kojeg će, kako je navedeno, zavisiti način rješavanja problema u željezari. Ramušu Haradinaju, bivšem kosovskom premijeru i jednom od lidera oslobodilačke vojske Kosova, u četvrtak je odbijen zahtjev za privremenim puštanjem na slobodu, što mu je ranije bilo odobreno. Haradinaj se nalazi u pritvoru Haškog suda zbog obnovljene optužnice o njegovoj ulozi u ratu 99. godine. Suci su početkom mjeseca odobrili njegov zahtjev za odlazak na Kosovo iz porodičnih razloga, međutim sudsko vijeće je promijenilo odluku smatrajući da bi Haradinaj mogao zastrašivati svjedoke. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je danas optužnicu protiv 6 osoba koje se terete za terorizam i pomaganje počiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. Optužnice su podignute protiv Harisa Čauševića, Adnana Haračića, Nasela Palislamovića, Emina Osmanagića, Harisa Špage i Nedžada Keške. Čaušević i Haračić i Psilamović terete se za terorizam jer su 27. juna ove godine izvršili napad na policijsku upravu u Bugojnu. Tada je jedan policajac poginuo, nekoliko osoba je teže i lakše povrijeđeno i pričinjena velika materijalna šteta. Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv trojice pripadnika antiterorističke jedinice Hrvatske policije zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u selu Grubovi kod Nina poslije akcije Oluja 95. godine. Optužnica je podignuta protiv Franje Drlje, vođe grupe antiterorističke jedinice Lučko, koja je ušla u Grubore, jednog od komandanata grupe specijalaca na terenu Božidana Krajine i pripadnika te jedinice Igora Bente. Unija civilnih žrtava rata kantona Sarajevo podnijela je 1400 tužbi civilnih žrtava grada Sarajeva protiv Republike Srpske. Tužbe su podnijete sudu u Banja Luci, a građani tužbama traže novčanu nadoknadu za pretrpljene boli. Kao osnov su uzeli presudu Stanislavu Galiću, ratnom komandantu Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Opsada Sarajeva trajala je 1425 dana, tokom koje je ubijeno i ranjeno više od 50.000 Sarajlija. Hrvatski mediji su objavili da je bivši premijer Ivo Sanader, trenutno u pritvoru u Salzburgu, dio nelegalno izvučenog novca koristio i za kontrolu medija. Navodno se radilo o Osječkoj televiziji, Zadarskom hrvatskom listu, ali i Zagrebačkoj televiziji Z1.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Čelnici zemalja Europske unije postigli su u četvrtak navečer dogovor o promjeni Lisabonskog ugovora kako bi omogućili uspostavu trajnog fonda za stabilnost eura. Federalna policija Australije potvrdila je da website Wikileaks nije prekršio ni jedan zakon te zemlje, rekla je jutros australijska premijerka Julia Gillard. Vlada u Kamberi je naložila policiji da provjeri da li je Wikileaks prekršio lokalne zakone objavljivanjem povjerljivih diplomatskih dokumenata Sjedinjenih Američkih Država koja su mu doturena. Istraga je pokrenuta na osnovu činjenice da je Assange državljanin Australije. Wikileaks je pod istragom američkih vlasti zbog objavljivanja dokumenata za koje Washington tvrdi da ugrožavaju nacionalne interese Sjedinjenih Država. Pakistanske snage bezbjednosti potvrdile su da je u raketnom napadu američke vojske u kiber distriktu u blizini afganistanske granice ubijeno 10 militanata. Sjeverna Koreja je saopštila da će napasti Južnu Koreju ukoliko nastavi se sa vježbama na otoku Yeongpyeong.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Vijest dana u Crnoj Gori je da je Evropski savjet, koje čine šefovi vlada i država članica Evropske unije, dodijelio jutro Crnoj Gori status kandidata za članstvo u Uniji. Evropska komisija je početkom novembra preporučila da Crna Gora dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali je objavila i 7 uslova koje je potrebno ispuniti za otpočinjanje pristupnih pregovora. Ministrica za europske integracije Gordana Đurović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobijanje statusa kandidata data veliki događaj koji treba proslaviti, ali i da država mora prionuti na zahtjevan posao ispunjavanja 7 uslova za početak pristupnih pregovora sa Briselom. Predrag Tomović.
17. decembar je dan koji treba proslaviti jer su zvanično Crnoj Gori otvorena još jedna vrata do konačnog cilja članstva u Evropskoj uniji, poručila je odmah nakon lijepih vijesti iz Brisela ministrica za evropske integracije Gordana Đurović.
Zaslužena, dugo čekana i dobra vijest iz Brisela upućena Crnoj Gori. Mislim da je to dan kada možemo malo da kažem zaustaviti naše kompjutere i zaista nazdraviti, jer simbolički i to znači zaista dosta. Crna Gora će imati sada, da kažem, jedan bliži odnos sa institucijama Evropske unije, imaće više formata sastanaka, bit će pozivana na neke sjednice na kojima već može biti i posmatrač, imaće drugi status u IPA fondovima, sa uvođenjem decentralizovanog sistema upravljanja moći ćemo da razmišljamo i o nekim snažnijim projektima već u srednjem roku. Tako da moramo biti ponosni da smo bili jedina zemlja regiona ove godine koja je dobila takvu preporuku od svih zemalja potencijalnih kandidata. Borba nije bila laka, ali mislim da smo je zaslužili i da je to vrlo važan dan za Crnu Goru.
No, vremena za slavlje nema mnogo, budući da su nakon novembarske preporuke Evropske komisije da Crna Gora dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, u Podgoricu stigli konkretni zahtjevi Brisela u vidu 7 uslova koje je potrebno ispuniti za otpočinjanje pristupnih pregovora. Na nimalo uvijen način predočio ih je komesar za proširenje Štefan File tokom razgovora sa najvišim funkcionerima crnogorske vlasti.
Korupcija i organizovani kriminal u Crnoj Gori predstavljaju ozbiljne izazove. Zakonodavstvo se mora strogo primjenjivati. Mora se ostvariti uvjerljivi rezultati vezano za proaktivne istrage, gonjenje i finalne osude. Sprečavanje korupcije i sukoba interesa na svim nivoima moraju se dodatno osnažiti. Što se prije pozabavite ovim pitanjima vezano za vladavinu prava, to će brže i jednostavnije proći kasni pregovori o ključnim poglavljima.
Brisel, dakle, traži suštinske i mjerljive promjene u crnogorskom društvu prije početka pristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Koji su prvi koraci i sastanci koji će uslijediti nakon što je Crna Gora danas dobila status kandidata? Ponovo ministrica Gordana Đurović.
Imamo nekih 7 mjeseci za 7 evropskih preporuka. I imamo intenziviran dijalog sa Europskom unijom po tom pitanju, posebno kad su pitanje ove oblasti vladavine prava, korupcije, organizovani kriminal. Očekujemo u januaru nekoliko radionica, ekspertskih posjeta i nekih zajedničkih zaključaka. Akcioni plan smo sačinili, danas će biti već dostupan javnosti, on je na javnoj raspravi do 25. januara. Očekujemo da ćemo ga svi zajedno još bolje izoštriti i u saradnji sa Europskom komisijom, ali i drugim ekspertima iz Savjeta Europe, precizirati šta se može uraditi u ovom periodu da bi bilo mjerljivo. Znači, ti problemi neće, da kažem, u svim tim pojedinim segmentima biti svi riješeni, dovesti nas do neke idealne tačke, koja bi bila tek otvaranje pristupnih pregovora, ali moramo proizvesti dovoljno mjerljivih rezultata koji će nas preporučiti za otvaranje pristupnih pregovora. A naravno komisija će to da cijeni, a na kraju o tome će da odluče države članice.
Podsjetimo, zahtjev za kandidaturu Crna Gora podnijela je u decembru 2008. godine. Evropski savjet je aprila 2009. pozvao komisiju da izradi mišljenje o crnogorskom zahtjevu. Odgovore na upitnik Evropske komisije Crna Gora predala je na izmaku prošle godine. U novembru ove, Evropska komisija je u svom izvještaju preporučila da Crna Gora dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I nastavak rada crnogorskog parlamenta počeo je objavljivanjem informacije da su lideri Evropske unije odobrili status kandidata Crnoj Gori. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je čestitao poslanicima i građanima na dodijeljenom statusu, ocjenjujući da se radi o velikoj nagradi sa još većom obavezom.
Po nečemu ovaj dan specifičan. Upravo sada je Evropski savjet dodijelio kandidatski status Crnoj Gori. Čestitam građanima Crne Gore. Čestitam vama, jer nama rijetko ko čestita bez mi jedni drugima, ali neka će znati da cijene naš rad. Naša dužnost je takva da služimo ovoj zemlji, a da nas cijene kada više ne budemo tu. I tako treba shvatiti našu ulogu u ovom društvu, ali u cjelini velika nagrada sa još većom obavezom. Kao što znate, mi smo već krenuli ispunjavanjem svojih obaveza, usvajanje akcionog plana za unapređenje zakonodavne aktivnosti i kontrolne uloge parlamenta. Nismo čekali formalnosti. Sad možemo da kažemo da smo bili u pravu, da smo krenuli na vrijeme u puni posao ovih manje od godinu dana do sljedećeg razmatranja, kada ćemo dobiti i ono što ja zovem ispitne rokove za predmete koji su 35 predmeta koji su pred nama.
Ranko Krivokapić, predsjednik Crnogorske skupštine. I u nastavku o jednoj od evropskih obaveza, iako je vlast prije donošenja Ustava lakonski odbacivala preporuke referentnih pravnih subjekata koji su ukazivali na problematične modele izbora u pravosuđu, prije svega u cilju depolitizacije, nakon mišljenja Evropske komisije okrenuta je ploča, pa se sada najavljuju izmjene Ustava. Petar Komnenić.
Ministar pravde Miraš Radović juče je najavio mogućnost izmjene Ustava, nagovještavajući da je cilj depolitizacija pravosuđa. Ta najava pratila je nalaz Evropske komisije u kome se tvrdi da je proces izbora sudskog i tužilačkog savjeta politizovan. Te iste primjedbe podsjeća Stanko Marić, predsjednik Senata Udruženja pravnika, koje su prije donošenja Ustava stizale od domaćih pravnih eksperata i organizacija, ali i od Venecijanske komisije, vlast je ignorisala ili proglašavala nestručnim. Nakon što je stigao ozbiljan ukor iz Europe, priča se mijenja, pa će se najvjerovatnije pristupiti prekrajanju krunskog pravnog akta. Stanko Marić ovako komentariše naknadnu pamet crnogorske vlasti.
Javnost je upoznata i posebno stručna i laička, koliko je subjekata ukazivalo na potrebu takvog uređenja pravosuđa od donošenja Ustava pa do danas, međutim na sve to se reagovalo neprimjereno, kao da su to nekakva lista viđenja ljudi koji ili ne poznaju, ili nemaju dobre namjere, ili ne znaju stanje i tako dalje. Međutim, očigledno kad dođe takva poruka od međunarodnih subjekata, onda se očigledno shvata ozbiljnost toga. Iako je, da kažem, i prije donošenja ustava su stavovi udruženja pravnika bili maltene identični sa stavima Venecijanske komisije.
Advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć, međutim, smatra da problem nije u modelu izbora pravosudnih čelnika, sudija i tužilaca, već u svijesti ljudi koji su izabrani na te funkcije.
Nije problem u načinu izbora sudije i tužilaca. U većini evropskih država sudije imenuje ministri pravde, pa nema nikakve sumnje da su te sudije nezavisne. Znači, niko ne dovodi u sumnju njihovu nezavisnost i kvalitet pravosudnog sistema. Ja mislim da je ovdje problem u suštini u tome da li je naše sudstvo otporno na eventualne političke pritiske koji se mogu vršiti raznim kanalima. Znači, ne mora samo kroz proces izbora, on može da bude i najčešće jeste time što se u određenom predmetu nametne neki politički autoritet ili se iskoristi da bi se došlo do odgovarajuće presude. Znači, nije suština problema u tome da li će skupština birati predsjednika Vrhovnog suda i Vrhovnog državnog tužioca na predlog šefa države ili recimo nekoga drugoga, nego je suština u tome kako će se ti ljudi ponašati onog momenta kad budu izabrani.
Stanko Marić ne vjeruje da će se uprkos najavama iz vlasti stvoriti ustavni uslovi za izbor nezavisnih ljudi i profesionalaca.
Ukoliko se naravno sad misli pod pritiskom međunarodne zajednice na promjene ustava, ja se plašim da će to biti samo šminkanje, da se neće izvršiti suštinske promjene, jer nezavisno sudstvo ne odgovara vlasti koja je pod radnik hipotekama 20 godina, tako da sigurno neće ova vlast dozvoliti da se ni u Ustavu ništa bitnije promijeni.
Dragan Šoć ponavlja da ukoliko i dođe do formalnih izmjena, to neće biti rješenje problema.
Jer politički uticaj može da se ostvari i neformalnim kanalima. Dakle, pretpostavimo da sami tužioci biraju vrhovnog državnog tužioca. Ko može da isključi da će se politički kanalima uticati na tužioci da izaberu tog i tog čovjeka za predsjednika Vrhovnog suda? Znači, ne kažem da ne treba promijeniti Ustav. Međutim, bunim se protiv toga da se Ustav mijenja zbog toga što je neko rekao, znate šta, treba da birate na taj i taj način vaše institucije. Ja sam protiv toga.
Podsjetimo da su članovi sudskog savjeta nedavno jednoglasno odbacili nalaz Evropske komisije u kome se tvrdi da je izbor sudskog i tužilačkog savjeta politizovan. U sudskom savjetu, na čijem je čelu predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, smatraju da taj model izbora nije imao negativne rezultate. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Zbog zahtjeva da se većinskim vlasnikom Nikšićke željezare raskine ugovor i da im se isplate zaostale zarade i omogući redovan rad nakon neuspjeha sastanka u Ministarstvu ekonomije, radnici željezare su odlučili da u ponedjeljak počnu ulične proteste. U međuvremenu čelni ljudi kompanije su napustili Crnu Goru, što radnici vide kao ponavljanje istorije sa prethodnim ruskim investitorima koji su preko noći pobjegli pošto su iz kompanije iscrpili sve što su mnogi mogli. Analitičari pak primjećuju da se radi o razrađenoj šemi kojom se zapravo isisava novac građana Crne Gore. Esad Grcić.
Radnici Nikšićke željezare počinju ulične proteste u ponedjeljak u Nikšiću tačno u podne, objavio je predsjednik sindikata ovog preduzeća Janko Vučinić, koji je tokom današnje preskonferencije rekao da radnici traže raskid ugovora sa sadašnjim većinskim vlasnikom firmom MNSS, isplatu zaostalih zarada i mogućnost rada na dug rok. Sastanci u Ministarstvu ekonomije nisu dali nikakve rezultate jer se predstavnici poslovodstva nisu ni pojavili, a na kojima je ministar ekonomije Branko Vujović izgledao potpuno nemoćan, rekao je Vučinić, koji sada zahtijeva uključivanje premijera Mila Đukanovića u rješavanje problema, kao i predsjednika države Filipa Vujanovića, predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, ali i da državna revizorska institucija počne provjeru poslovanja željezare, jer radnici sumnjaju da je novac trošen nenamjenski. Vučinić je komentarisao činjenicu da su predstavnici poslovodstva bez najave napustili Crnu Goru i željezaru.
Ponavlja se istorija, znači sa Midlandom je bila jedna privatizacija koja je propala, sada ponavlja se privatizacija sa Montenegro Specialist Steelsom koja je isto tako, možemo definitivno da kažemo, propala. Ja mogu da kažem da zato nijesu krivi ni radnici, ni sindikat željezare, zbog toga što mi nijesmo tražili te strateške partnere, zbog toga što mi nijesmo potpisivali ugovore sa njima, zna se ko je potpisivao ugovore sa njima, potpisivao je Agencija za prestrukturiranje privrede i stranih ulaganja, potpisalo je to ministarstvo ekonomije uz odobrenje predsjednika vlade. Oni su odgovorni, sada neka oni raskidaju ovaj ugovor, neka se dogovore ko će da nam isplati za ostala dugovanja, a mi ćemo to tražiti na ovaj način, kao što sam i rekao, sa uličnim protestima.
Ministar ekonomije Branko Vujović je prethodno savjetovao da sindikat prihvati prijedlog poslodavca, odnosno isplatu jedne plate i regresa do kraja mjeseca. On je rekao i da će, ukoliko sindikat to ne prihvati, propasti šansa da se radnicima isplate plate i regres do kraja godine, a da bi ulični protesti značili prekid pregovora i neizbježan stečaj. Radnici su prijedlog odbili i odlučili da počnu proteste, ali uz upozorenje da ne žele pominjanje stečaja. Hoćemo da radimo, ali ne za MNSS, poručuju radnici. Predstavnici Montenegro Specialty Steelsa su međutim još u srijedu napustili Crnu Goru zbog navodne zabrinutosti za sopstvenu bezbjednost. Prethodno su poručili da traže novi sastanak sa sindikatom u utorak, ali pod uslovom da radnici napuste upravnu zgradu koju su zauzeli i prekinu štrajk. Odlazak predstavnika firme koja je preuzela gazdovanje željezarom podsjeća na prethodni slučaj sa ruskim Midlandom, kome je polovinom 2004. vlada ustupila 60% akcije za svega 1000 eura, jer se navodno radilo o pouzdanom strateškom partneru. Nedugo potom takozvani strateški partner je nestao preko noći, ali tek pošto je rasprodao sve zalihe. Nakon toga većinski udio u željezari preuzima firma Montenegro Specialty Steels, koja se već duže vrijeme, uprkos izdašnoj državnoj pomoći, suočava sa velikim teškoćama, a pored toga obilježavaju i kontroverze u vezi netransparentne vlasničke strukture i povezanosti sa zamršenom mrežom brojnih offshore preduzeća, od kojih jedna MNSS BV registrovana u Holandiji i gazduje željezarom. Analitičari ekonomskih i društvenih zbivanja smatraju da se radi o sistemu za isisavanje novca iz džepova građana. Uvode se offshore firme sa nepoznatim vlasnicima koji stalno zadužuju kupljenu firmu i proizvode gubitke koje kroz izdašnu pomoć pokriva vlada kroz razne kreditne garancije i subvencije. Ekonomski stručnjak opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejević kaže da nazire ko su ljudi iz offshore firmi koje kupuju domaća preduzeća.
Predstavnici tih preduzeća jednostavno preko noći nestanu iz željezara, željezara gotovo potpuno iscrpljena. Postavlja se pitanje zašto se zvaničnici vlade nikada nisu potrudili dovoljno da u željezaru dovedu nekog prepoznatog investitora, firmu koja je prepoznata na zapadu, na tržištu proizvodnje čelika. Lično smatram da se iza ovih misterioznih firmi koje bi se pojavljivale kao strane firme u suštini uvijek kriju domaći moćnici.
Analitičar i kolumnista Goran Đurović također smatra da se radi o razrađenoj šemi.
To je nažalost tako jer prosto je neshvatljivo da vi već godinama subvencionirate električnu energiju ili struju koju u ogromnim količinama koju koristi željezara. Nikšić, imamo slučaj sa kombinatom aluminijuma, da ne zaboravimo i tu, imamo ogromne subvencije, a da za uzvrat država od toga nema ništa, da ima partnere koji koriste svaku priliku da pobignu preko granice. Više ne mogu da popamtim sve vlasnike željezare koji su do sad bili, koji su bježali na ovaj ili onaj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U bloku iz svijeta bilježimo, iako su se lideri Europske unije juče dogovorili o promjenama Lisabonskog sporazuma kao i novom mehanizmu za suočavanje sa budućim krizama, sve veći pesimizam agencija za rejting da će pojedine zemlje moći da vraćaju dugove, dodatni je pritisak na članice eurozone da usvoje nove kratkoročne mjere u cilju ublažavanja ekonomskih teškoća. Dragan Štavljanin.
Šefovi država i vlada članica Europske unije nastavili su danas samit nakon što su se saglasili da započnu promjene Lisabonskog sporazuma na kome se zajednica temelji kako bi se omogućilo stvaranje permanentnog mehanizma za izvlačenje zemalja iz dužničkih nevolja, ali nisu spremni da povećaju sumu za spasavanje koja im je već na raspolaganju, tačnije 750 milijardi evra koliko se nalazi u fondu ustanovljenom ove godine. Novi stalni mehanizam Europske unije stupit će na snagu nakon 2013. godine, kada istekne važnost postojećeg fonda. Otpor krupnim brzim potezima koji predvodi Njemačka je glavno obeležje samita Europske unije. Pritisak na vođe Unije raste pošto su agencije za vrednovanje finansijskog položaja država objavile nove sumnje u stabilnost Grčke, gdje su se protesti protiv mjera štednje koje je uvela vlada pretvorili ove sedmice u izlive nasilja. U petak su kreditne agencije oborile i rejting Irske zbog sumnje u stabilnost njenog bankarskog sektora. Španija za koji mnogi ekonomisti kažu da je suviše velika da bi bila spasena postojećim fondom Evropske unije od 750 milijardi evra, također je suočena sa zabrinjavajućim povećanjem troškova pozemljivanja, odnosno zahtevom tržišta da ponudi veće kamate na svoje hartije od vrednosti. Ekonomski stručnjaci izražavaju sumnju u opstanak eurozone i ističu da je za zemlje poput Grčke, Portugalije i Irske jedini način da reše finansijske probleme devalvacije valute, a to u ovim okolnostima nije moguće jer posjeduju euro. Istovremeno na samitu je naglašeno da je za sada postojeći spasilački fond dovoljno veliki. Predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy ukazao je da je iskorišteno samo oko 4% raspoloživog novca otkako je fond osnovan u maju.
Our determination.
Naša odlučnost je nedvosmislena. Šefovi država i vlada eurozone su spremni da učine sve što je neophodno da bi se osigurala stabilnost cele eurozone. No u promjenama Lisabonskog sporazuma nije predviđeno stvaranje novog spasilačkog paketa pre 2013. godine. Herman Van Rompuy. Države članice koje imaju euro mogu da uspostave mehanizam stabilnosti koji će biti aktiviran ako to bude neophodno za očuvanje stabilnosti eurozone kao celine. Svaka pomoć će biti podvrgnuta strogim uslovima, kazao je Rompuy. Vođe Evropske unije su se složili da osnuju takozvani Evropski stabilizacioni mehanizam na prethodnom samitu u oktobru. To će biti nešto više od fonda za spasavanje. Pre svega, on će biti izvor zajmova za zemlje suočene sa krizom likvidnosti, odnosno sa nemogućnošću da dovoljno brzo dođu do novca za vraćanje dugova. Ključno je, međutim, što će ovaj mehanizam biti u stanju da privoli privatne kreditore da podnesu deo gubitaka u slučaju da zemlji zapreti bankrotstvo. To je krupna ekonomska odluka, kaže José Manuel Barroso, predsjednik Evropske komisije. Mnoge od ovih mjera su veoma teške jer izazivaju strah u mnogim delovima naših društava, ali one su nužne kako bi se oporavile naše ekonomije. Europi su potrebne strukturalne reforme koje bi omogućile rast, kazao je Barroso. Pobornici mehanizma kažu da je neophodno zaštititi poreske obveznike u ekonomski jakim zemljama kao što je Njemačka od plaćanja za rasipništvo perifernih država kao što su Grčka ili Portugalija. Mehanizam će, kažu oni, spriječiti države da uđu u neodrživa zaduženja u budućnosti. Svi moraju da poštuju pravila i izbjegnu da poreski obveznik u Holandiji trpi zbog prekršaja u Grčkoj. Do sada je to državama moglo da prođe, kaže holandski premijer Mark Rutte.
I na kraju, poznati američki TV voditelj Larry King spustio je noćas zavjesu na talk show koji je punih 25 godina svakog četvrtka u udarnom terminu emitovan na CNN-u. Tokom posljednje emisije priznanje Kingu odali su predsjednik Barack Obama, guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger, investitor Donald Trump kao i mnoge kolege. Ognjen Zorić.
Želim da se zahvalim svima koji su povezani sa ovom emisijom, svim ljudima iza scene. Ne znam šta drugo da kažem vama, moje publici, osim hvala.
Thank you.
Tako se 77-godišnji Larry King sinoć oprostio od svojih saradnika i publike nakon četvrt veka provedenih pred mikrofonom. Kaže da je ponosan što je njegova emisija najduži show u istoriji koji je sve vrijeme imao istog voditelja i bio emitovan u isto vrijeme.
Kada sam počeo pre 25 godina u malom studiju u Washingtonu, nisam vjerovao da ću opstati ovoliko dugo ili stići ovako daleko.
U Kingovom finalu društvo su mu pravili Bill Maher i Ryan Seacrest, koji su ga ranije godina, kada bi bio odsutan, povremeno menjali u programu.
This is the end of a show, not the end of a man.
Ovo je kraj jedne emisije, ne i kraj čovjeka.
And that's the tone they set.
Tokom posljednje emisije priznanje Kingu odali su, između ostalih, predsjednik Barack Obama i guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger.
Larry, 25 godina si bio domaćin dijaloga između novinara, poznatih ličnosti i Amerikanaca, od predsjednika i generala do žabca Kermita.
Današnji dan zvanično proglašavamo danom Larrya Kinga.
King Day.
Pre nego što je 1985. došao na CNN, King je bio zaposlen na radiju. Svojevremeno njegov program imao je najbolji rating. Tokom karijere uradio je oko 50.000 intervjua, od toga više od 6.000 na CNN-u. Kritičari su mu zamerali da je ponekad bio slabo pripremljen za svoje goste, ali on odgovarao da je njegov pristup minimalistički, odnosno da navede gosta da kaže što više.
Welcome to Larry King Live.
King je povlačenje najavio još u junu zbog, kako je objasnio, privatnih razloga. Očekuje se da ga u januaru na istom mestu i u isto vrijeme zameni Piers Morgan, britanski voditelj koji je bio sudija u emisiji Amerika ima talenta. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Na samom kraju ponavljamo neke od vijesti dana. Crna Gora dobila status kandidata za članstvo u Europsku uniju. Uprava željezare pobjegla iz zemlje i prijete raskidom ugovora. Haški sud odbio zahtjev za privremenim puštanjem Ramuša Haradina iz zatvora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo 6 optužnica za terorizam, u Zagrebu 3 optužnice za ratni zločin u Oluji. Europska unija postigla dogovor o izmjenama Lisabonskog ugovora. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju i podsjećamo da naš regionalni program počinje u 18 sati.